Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajqi dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu, do t'jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohë me titujt kryesor. Në fjalimin vjetor të mbajtur sot në kuvend, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani bëri thirrje për ruajtje të raporteve me aleatët dhe reflektim rreth çastis në dialog. Kuvendi i Kosovës po shqyrton në lexim të dytë projekt ligjin për buxhet. Serbet me disa alternativa në zgjedhjet e 9 shkurtit. Shqipja në Maqedoninë e Veriut, çfarë po e pengon zbatimin e ligjit për gjuhët? Gjykata ndërkombëtare penale lëshon fletarrestin për Netanyahun dhe zyrtarët e Hamasit. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani gjatë fjalimit vjetor në parlament tha se Kosova nuk duhet të cënojë marrëdhëniet me shtetet aleate. Duke folur para deputetëve, Osmani bëri thirrje që të ruhen aleancat që sipas saj janë gur themel i sukseseve të shtetit të Kosovës. Për raport më të zgjeruar për adresimin e presidentes Osmani, dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në fjalimin vjetor para deputetëve bëri thirrje për ruajtjen e marrëdhënieve me vendet aleate, duke thënë se cënimi i raporteve me këto vende e cenon vetë Kosovën. Ajo e cilësoj si të papalancuar dialogun me Serbin dhe kërkoj trysnin ndërkombëtare ndaj Serbis për respektimin e të drejtave të shqiptarve atje. Duke folur në një seancë parlamentare të bojkotuar nga dy prej tri subjekteve më të mëdha opozitare, Partia Demokratike Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, presidentja vendit tha se Alianca e Kosovës me vendet e tjera është më e madhe dhe më e rëndësishme se cili do prej nesh si politikan.
U besoj fuqishëm se forca jonë më e madhe qëndron pikrisht në partneritetet tona. Aleancat mes shteteve janë më të mëdha e më të rëndësishme se sa cili do prej nesh si politikan apo cila do palë zgjedhjesh. Ato janë gur themel i sukseseve tona.
Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti nga lëvizja vetëvendosje është kritikuar dhe akuzuar gjatë këtij viti nga Shtetet e Bashkuara, aleati kryesor i vendit, si dhe nga Bashkimi Evropian për veprimet të njëanshme dhe të pakoordinuara në veriun e banuar me shumicë serbe. Gjatë këti viti, qeveria e Kosovës ka ndërmarrë një sër hapash për të ashtrirë autoritetin në veriun e banuar me shumicë serbe, duke mbyllur institucionet paralele serbe. Kurti vazhdimisht këmbgul se veprimet e qeverisë së tij nuk janë të drejtuara kundër askujt, se ndjek kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe se marrëdhëniet me SBA-n janë të mira, megjithë mos pajtimet për disa çështje. Presidentja Osmani tha gjatë adresimit të saj se asnjëherë nuk i kam kuptuar e as mirë kuptuar as tallje që bëhen në llogaritë të aleatëve, as ulme ndaj tyre e as keqpërdorimin e tyre për të fituar pushtat. Osmani bëri thirrje spektrit politik të ketë angazhim të madh vitin e ardhshëm për antarësimin e vendit në organizata ndërkombëtare. Kosova kishte aplikuar për antarësim në BE në dhjetor të vitit 2022, por ende nuk e ka statusin e vendit kandidat. Ndërkaq, aplikimi për antarësim në Këshillin e Evropës nuk pati sukses për shkak se u kushtëzua me Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë. Presidentja Osmani gjatë këtij fjalimi tha se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian prej vitit 2011, ka qenë fatkeqësisht i pabalancuar dhe ajo bëri thirrje për reflektim. Ajo tha se Kosova është trajtuar padrejtësisht, ndërsa Serbia është akomoduar vazhdimisht. Osmani tha se këshillat e saj për përmirësimin e procesit të dialogut kanë qenë në shënjestër të sulmeve të ulta dhe dezinformatave që si kanë hije askujt në Kosovë.
Si president e vendit besoj se nëse shihet përfundimisht se Serbia nuk do ta zbatoj pjesën e saj të marrëveshjes, gjë që unë jam e bindur që edhe nëse nënshkruan nuk e zbatojnë, siç dëshmohet mbi 40 marrëveshje të tjera që i kanë nënshkruar dhe kur nuk i kanë zbatuar, atëherë besoj që do duhet të diskutoni me aleatët tonë zbatimin e pjesës sonë vetëm e vetëm në shkëmbim të garancive ndërkombëtare të nënshkruara që përfshin antarësimin në NATO e organizatat të tjera ndërkombëtare, garanci të sigurisë në përbjet marveshjeve bilaterale të sigurisë si dhe mbështetje për njohje të reja.
Themelimi i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë është ndër pikat kryesore të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Osmani Thasi është akuzuar padrejtësisht dhe me lloj-lloj shpifjesh të ulta se ajo ka kërkuar në shkrimin në një anshëm të marrëveshjes. Osmani Thasi kishte theksuar se zbatimi i marrëveshjes ka kuptim vetëm nëse zbatohet nga të dyja palët dhe se si alternativë ajo kishte kërkuar që Kosova, nëse shet që Serbia nuk po e zbaton pjesën e saj, të diskutoj me aleatët për zbatimin e përgjegjësive që ka në marrëveshje, nëse merr garanci për sigurinë nga SHPA-ja, përfshirë antarësimin në NATO. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Paftiu.
Ndërkohë, njohësi i zhvillimeve politike të Kosovës, Imer Mushkolaj, komentoi për Radion Evropa e Lirë fjalimin e presidentes Vjosa Osmani. Mushkolaj tha se Osmani është vonuar në prezentimin e qëndrimeve të saj, pasi sipas tij tashmë qeveria aktuale është në fund të mandatit të saj. Mushkolaj me së tjera thotë se Osmani në këtë kohë nuk mund të paraqesë qëndrime të kundërta me qeverinë, pasi gjatë gjithë mandatit kanë pasur thuajse të njëjtin qëndrim për tema të rëndësishme siç është dialogu me Serbinë. Të dëgjojmë bisedën e realizuar nga gazetari Arton Kunush.
Zoti Mushkolaj, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, sot ka mbajtur fjalimin e saj vjetor, ku ka përmendur çështje të ndryshme sa i përket zhvillimeve në Kosovë. Si e keni parë ju këtë fjalim të presidentes Osmani?
Fjalimi i presidentes Osmani, i cilin e pjesën më të madhe kishte në thumb të kritikës qeverinë, përkatësisht kryeministrin Kurti, edhe pse jo të përmendur me emër, ishte më tepër një fjalim përkatësisht një përpjekje që ajo ta zhvesh veten e vet nga përgjegjësia institucionale dhe kushtetuese në këto vite të fundit në Kosovë, në kuptim të vendimeve dhe veprimeve që janë ndërmarrë nga qeveria e Kosovës. Mua më tingëlloi si një tentim shfaqësimi për gjithë çfarë ka ndodhur në Kosovë, me theks të veçantë në çështje që kanë të bëjnë me raportet me aleatët, përkatësisht me obligimet që i ka Kosova karshi vetës së vet në kuptimin e themelimit të asociacionit komunave me shumicë serbe në radhë të parë. Unë do doja që një fjalim të tillë presidentja ta kishte mbajtur edhe viteve të kaluara, por duket se ajo i ka bërë mirë e llogarit dhe tash pas gati 4 vjetësh në pushtet, asaj të shprehem kështu i bie ndërmend që të hedh kritika në drejtim të qeverisë, ndërkohë që vazhdimisht gjatë gjithë këtyre viteve ajo ka heshtur kur është dashur ta thotë fjalën e saj, përkatësisht ka qenë aleatja më dësnike e kryeministrit Albin Kurti.
Zoti Mushkolaj, gjatë fjalimit presidentja ka përmendur edhe raportet e institucioneve të Kosovës me aleatët. Në këtë rrafsh, si keni kuptuar këtë fjalim?
Zonja presidente, zonja Osmani, përmendi një lloj bigjozi, figurativisht si pasaj, në kuptimin se nuk bënd të luhet një lloj e till në raport me aleatët, por unë konsideroj se jo të me aleatët, por në përgjësi në raport me mënyrën se si është qeverisur gjatë viteve të fundit në Kosovë, zonja presidente ka pasur një kartë në këtë lojë, dhe tash kur duket se i ka ardhur fundi lojës, ajo po përpiqet që të tërhiqet në mënyrë të pastër nga loja, përkatësisht që kartën e saj ta shfrytëzoi e fundit. Kam përshtypjen se kjo qasje e zonjës Osmani është e till tash edhe për shkak të ardhjes në fund të mandatit të qeverisë, përkatësisht për pak muaj edhe ardhjes në fund të mandatit të saj të parë në krye të institucionit më të rëndësishëm të shtetit, dhe në këtë mënyrë konsideroj se ajo përpiqet që të gjejë aleat të tjerë, duke e pasur parasysh edhe besoi interesimin e saj që të qëndroj edhe për një mandat në krye të presidentes.
Zoti Mushkolaj, gjatë fjalimit saj, presidentja Osmani ka përmendur edhe çështjen e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe mes tjerash ajo tha se ka qenë fatkeqësisht i pabalancuar dhe madje e bëri thirrje për reflektim.
Në të shumtën e raste një fjalor të tillë për mungesë balancimin e dialog, përkatësisht për mbajtje anë të palës serbe e kemi dëgjuar nga qeveria dhe eksponentë të saj, e jo nga presidentja. Unë besoj se në këtë rafsh, zonja Osmani ka mundur të luaj një rol të rëndësishëm edhe më heret. Ne në fakt kemi pa disa deklarimet të saj, si kemi dëgju disa deklarimet të saj në të kaluaren, saj përket përgjithësive që i ka Kosova në raport me themelimin e asociacionit, përkatësisht së fundi edhe për mundësinë që në këmbim të garancive ndërkombëtare në një farforme Kosova të procedojë tutje edhe për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit përkatësisht Ohrit, por unë besoj se zonja Osmani është dashur që këtë qasje që e shfaqë sot në raport me sjelljen e Brukselit si paletësuese në dialog ta potencionte dhe ta forconte shumë më herët, mbase në këtë mënyrë edhe do të mund të kishte ndikuar sadopak që të balancohej dialogu dhe të mos mbetej i tillë çfarë pretendon ajo të jetë.
Zoti Mushkuraj, të falenderojmë për këto përgjigje që dhatë për ne.
Faleminderit për mundësinë.
Kuvendi i Kosovës në seancën e sotme po shqyrton në lexim të dytë projekt ligji mbi ndarjet buxhetore për vitin 2025. Ky projekt ligj në lexim të parë është miratuar me 11 nëntor. Vlera e projekt buxhetit për vitin 2025 ka vlerën 3.6 miliard euro, apo për 9% më të lartë se e buxhetit të vitit 2024. Partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje ka thënë se ky buxhet do të sigurojë stabilitet ekonomik dhe mirëqenie për qytetarët, por partitë opozitare e kanë cilësuar buxhet për mbijetesë. Dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga Nadia Ahmeti.
Kuvendi i Kosovës në seancën e sotme po shqyrton në lexim të dytë projekt ligjin mbi ndarjet buxhetore për vitin 2025. Ky projekt ligj në lexim të parë është miratuar me 11 nëntor. Vlera e projekt buxhetit për vitin 2025 ka vlerën 3.6 miliard euro, apo 9% më lartë se buxhetit të vitit 2024 prej 3.3 miliard eurosh. Partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje ka thënë se ky buxhet do sigurojë stabilitet ekonomik dhe mirëqenie për qytetarët, derisa partitë opozitare e kanë cilësuar buxhet për mbijetesë dhe të kontaminuar. Nga buxheti prej 3.5 miliard euro, pjesa më e madhe është planifikuar të ndahet për kategorinë subvencione dhe transfere me mbi 1.1 miliard euro, pasuar nga shpenzimet kapitale me mbi 930 milion euro. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës në opozit, Abelard Tahiri, ka kërkuar që projekt ligji mos të nxirret në votim për shkak të parregullsive që janë shpërfaqur ditëve të fundit tek shpërndarja granteve. Projekt buxheti sipas tij është i kontaminuar dhe mbështet skemat kriminale.
Tashmë ka ndalë një mori planifikimeve kriminale, duke fillu nga Ministria Bujqësisë, që janë planifikuar për nga viti 2023 për vitin 2024 dhe fatkeqësisht ato projekte do të vazhdojnë edhe për vitin 2025.
Edhe Armen Zemaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës kërkoi që projekt buxheti mos të votohet edhe të nënshtrohet një diskutimi të thellë për shkak siç thaj, projekt buxheti për vitin tjetër krijon krizë financiare.
Por nuk e kemi ditë derisa është publikuar që ju kanë 100 mijë euro e keni ndarë për familjarët e juaj. E nuk keni leju për 4 vite rresht 100 mijë euro me do për muzeun e luftës ku ka ndodhur masakra lebeniqet. Nuk keni leju me do buxhet për ujë të pishëm në disa fshatra që ju mungon qytetarëve në zhvashdimsi.
Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, tregoi se kjo parti nuk e voton projekt ligjin. Një ndër arsyet e mosvotimit është pasi në disa komuna që udhëhiqen nga kjo parti nuk janë marrë parasysh kërkesat për projekte kapitale.
Ne i takojmë pa dyshim tavoreve ndryshme politike, mirë po edhe në Rahovec, edhe në Gjakov, edhe në Deçan, jetojnë votus tjuaj, votus të Lëvizjes Vetëvendosje.
Por Armend Muja nga partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje, tha se të gjitha kërkesat nga këto komuna janë trajtuar në nivelin e duhur.
Ekziston një mundësi që kolegu i tij mos ketë qenë prezent në ato momente, mirë po për këtë ka diskutuar komisioni, por nuk i ka mbështetur. Dhe rrjedhimisht nuk mund të portretizohen si amandamente në momentin kur nuk i mbështet komisioni. Domthonë ky është një rregull që zbaton komisioni për buxhet historikisht.
Pas këtyre kritikave, deputetët e partive opozitare kanë braktisur seancën. Projekte ligji për buxhetin 2025 duhet të miratohet më së largu deri në fund të këtij viti. por ai mund të miratohet vetëm kur kuventi ka kuorumin e nevojshëm prej 61 deputetësh në salë. Me pas, ligji miratuar nga kuvendi nënshkruhet nga kryetari i kuvendit dhe shpallet nga presidentja Republikës. Presidentja Vjosa Osmani duhet të nënshkruaj atë brenda 8 ditësh, pasi të ketë marrë ligjin. Nëse presidentja Osmani brenda 8 ditësh pas marrjes së ligjit nuk merr asnjë vendim për shpalljen ose kthimin e tij, ligji konsiderohet i shpallur pa nënshkrimin e saj dhe publikohet në gazetën zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Pjesëmarrjen në zgjedhjet parlamentare të nëntë shkurtit në Kosovë e kanë paralajmëruar disa parti politike të serbëve. Megjithatë, partia e cila është e vetmja që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, Lista Serbe, ende nuk e ka bërë të qartë pjesëmarrjen, ndonse ka thënë se ka diskutuar për aktivitetet e ardhshme lidhur me mbështetjen e mundshme të Beogradit zyrtar, edhe për partitë tjera serbe, përfaqësuesit e tyre shprehen skeptik. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Shumica e partive politike të serbëve në Kosovë po përgatiten të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të nëntë shkurtit, por tani për tani mbetet e paqartë nëse Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, po përgatitet gjithashtu për atë proces. Kjo parti e vetmja në Kosovë që gëzon edhe mbështetjen e Beogradit zyrtar, nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse do të marr pjesë në zgjedhje, por më 19 nëntor përmes një njoftimi të shkurtër për media, ajo deklaroi se ka mbajtur një takim ku është diskutuar për, siç tha, gjendjen politike dhe të sigurisë, si dhe për aktivitetet e ardhshme. Radio Evropa e Lirë pyeti edhe zyrën për Kosovën në qeverinë e Serbisë, nëse këtë herë do të ofrojë mbështetje për pjesëmarrje në zgjedhjet e Kosovës edhe për partitë tjera politike serbe, por nuk mori përgjigje. Deri më tash asnjë parti politike serbe nuk aplikoi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për tu certifikuar për zgjedhjet parlamentare të nëntë shkurtit. Afati për aplikimin e objekteve politike për certifikim dhe dorëzim të listës së kandidatëve për deputet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është deri më 24 dhjetor. Nena Drashić, lider i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetes, thot për Radio Evropa e Lirë se subjekti që ai drejton është duke finalizuar listën me kandidatët për deputet për zgjedhjet e nëntë shkurtit. Nëse jeni politikan, nëse keni parti, natyrisht që nga ju pritet të merrni pjesë në zgjedhje në çfarëdo rrethanash, dhe ka pasur rrethana dhe më të këqija se këto aktuale, thot Drashić, njerësh ministër për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës, të udhëhequr nga Albin Kurti. Milija Bishevac nga Lëvizja Popullore Serbe thekson se qëllimi i partisë së tij që nga formimi i saj vitin e kaluar ishte të merrte pjesë në procesin zgjedhje.
Mi jesmo svakako doneli odluku da učestvujemo na predstojećim izborima na Kosovu i budemo deo izbornog procesa.
Ne kemi vendosur që të marrim pjesë në zgjedhjet e ardhshme në Kosovë si Parti e Pavarur, si Lëvizje Popullore Serbe. Shpresoj vetëm që të ketë qetësi në mënyrë që zgjedhjet të mund të mbahen, thot Bishevac. Në dy vjetët e fundit veriu i Kosovës u përshkua me tensione të larta për shkak të përpjekjeve të qeverisë aktuale për ta shtrirë autoritetin në atë pjesë ku popullata shumicë është serbe. Të gjitha këto përpjekje u kundërshtuan fuqishëm nga popullata lokale. Nga Partia e Serbëve të Kosovës e Aleksandr Jablanovicit, selije së cilës është në veri të Kosovës, thonë se kanë vendosur në parim për të marrë pjesë në zgjedhjet e nëntë shkurtit.
Naše opredeljenje je da idemo nove izbore, međutim ostaje nam još u narednih nekoliko dana vidimo na koji način.
Orientimi ynë është që të shkojmë në këto zgjedhje, por duhet të shohim në ditët në vijim se si do të organizohen ato para së gjithash në veri të Kosovës. Jam i bindur se do të dalim, sepse nuk e shoh se cila është alternativa, thot Jablanović për Radio në Evropa e Lirë. Udhëheqësi i Demokracisë Serbe Aleksandar Asenijević thot se është ende herët për të vendosur rreth pjesëmarrjes në zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Kosovë, por ai shton se në rast se partia e tij vendos në favor të pjesëmarrjes, atëherë do të shkojnë në zgjedhje në mënyrë të pavarur. Lista Serbe që nga themelimi në vitin 2013 si dhe pjesëmarrja në zgjedhjet parlamentare në vitin 2014 është partia e vetme e serbëve të Kosovës e cila gëzon mbështetjen e plotë të Beogradit zyrtar. Bishevac thotë se Lëvizja Popullore Serbe deri më tash nuk ka hasur në mirëkuptimin askujt në Beograd.
Ari očekujem da u narednom periodu će oni valjda razumeti kakve stanje.
Por shpresoj që edhe ata të kuptojnë se si është situata, të ulen në tavolinë dhe të bisedojnë takojnë me të gjithë serbët dhe të mos favorizojnë një opsion, thot Bishevac. Rashić nuk beson se Beogradi zyrtar do të ndryshoj qasjen kur bëhet fjalë për mbështetjen e listës serbe. Ai pret që lista serbe të vazhdoj të përdor edhe mëtej në mënyrë brutale të gjitha mekanizma që i ka Serbia në Kosovë. Si shembull, ai përmend se individ të caktuar tashmë janë sankcionuar për shkak se kanë shfrytzuar ndihmë nga ministria që ai drejton.
Për i putu zhote, mi si desko, këtë dobit një kërkuqës, su odbili dhe dobi ju.
Për herë të parë, më ndodhi që 5 prej tyre refuzuan ndihmën për ndërtimin e shtëpive. Ata thanë nuk guxojmë të marrim asgjë nga ju, sepse do të na heqin ndihmën sociale, pagat. Për mua do të ishte një befasi e këndshme të shihja që Beogradi ndryshon qasje, por nuk besoj se do të ndodhë, thot Rashić. Megjithatë, Aleksandri Avlanović thot se në ditët në vim do të dihet më shumë lidhur me çështjen e mbështetjes nga Beogradi dhe shton se është e pakuptim të merret pjesë në zgjedhje dhe më pas të bojkotojë kotohet puna e institucioneve të Kosovës.
Srbi koji budu se odlučili na učešće na ovim izborima treba da budu spremni i da učestvuju u rad tih institucija.
Serbët që vendosin të marrin pjesë në këto zgjedhje duhet të jenë të gatshëm të marrin pjesë edhe në punën e institucioneve dhe zëri tyre të dëgjohet atje, thotë Jablanović. Me kushtetutën e Kosovës, pjesëtarëve të komunitetit serb u garantohen 10 ulëse në kuvendin e Kosovës. Aktualisht 9 ulëse të kuvendit i përkasin listës serbe. Deputeti 10 vepron si i pavarur, por është ende deputeti i grupit parlamentar lista serbe. Ata nuk marrin pjesë në seancat e kuvendit për shkak të veprimit strategjik, siç e cilësuan më herët bojkotimin e institucioneve të Kosovës, por paraqitën një herë në 6 muaj për të mos i humbur mandatet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një deklarat e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, rreth përdorimit të gjuhës Shqipën në Maqedoninë e Veriut, u bë një tjetër shkas për të ridrejtuar fokusin mbi këtë çështje, e cila diskutohet prej dekadash. E se ku qëndron problemi e kuptojmë në materialin e përgatitur nga kolegja Krenare Cubolli.
Historia e rregullimit të përdorimit të gjuhës Shqipe në Maqedoninë e Veriut është më e vjetër se kushtetuta e vendit. Le të kthehemi mbrapa në kohë. Para kushtetutës së vitit 1991, në atë që sot njihet si Maqedoni e Veriut, parashiheshin të drejta për shtetasit e të gjitha kombësive që jetonin brenda shtetit. Por më 1991 pati përpjekje për të krijuar një kushtetutë me fokus në shtetkomb, ndërsa gjuha maqedonase me alfabetin e vet cirilik u përcaktua gjuhë e vetme zyrtare. Diçka e tillë rezultoi e papërshtatshme për një shtet shumë kombësh, sikurse Maqedonia e Veriut. Kësaj, përdorimi i gjuhës shqipe dhe aspektet të tjera, si përdorimi i simboleve kombëtare, përfaqësimi në parlament dhe në institucione tjera, patë nxitur konflikt armatosur më 2001 mes shqiptarëve dhe maqedonasve, i cili përfundoi me marrëveshjen e Ohrit. Me këtë marrëveshje, kushtetuta u ndryshua përmes 15 amendamenteve, të cilat e rregulluan edhe përdorimin e gjuhëve të tjera në vend, përveç asaj maqedonase. U vendos që gjuhë zyrtare në Maqedoninë e Veriut të jetë gjuha maqedonase dhe gjuhë tjera që flitën nga mbi 20% e qytetarëve të vendit. Kështu, shqiptarëve dhe komuniteteve tjera ju dha mundësia e integrimit në shoqëri. Sipas regjistrimit të popullsisë, më 2022, Maqedonia e Veriut i ka rreth 2 milion banor, nga të cilët 54% janë maqedonas, 29% shqiptar, ndërsa pjesa tjetër janë pjesëtar të komuniteteve më të vogla. Përdorimi i gjuhës shqipe është rregulluar ndërkohë dhe me ligje tjera, përfshirë një të vitit 2008, ndonse ai sipas njohësve të drejtësisë përfshinte një interpretim të ngushtë. Ligji i ri, ai për përdorim të gjuhëve, i shumë përfolur viteve të fundit, i cili nisi të diskutohet qysh më 2017 dhe u miratua më 2018, parashë përdorim të zgjeruar të gjuhës shqipe dhe e përmend atë në mënyrë specifike në nenin 2. Ndryshimet kryesore që solli ligji i ri ishin përdorimi i gjuhës shqipe edhe në procese gjyqësore, në banknota dhe në uniforma policore. Partia VMRO-DPMN, e cila më 2018 ishte në opozitë, ndërsa sot në pushtet, e kundërshtoi ashpër miratimin e ligjit, nuk mori pjesë në votim dhe dërgoi këtë dokument më një herë në gjykatën kushtetuese. Përveç ligjit për gjuhët, në gjykatë u paraqiten edhe konteste tjera dhe tani të gjitha ankesat e parashtruara, 13 sosh, pritet të marrin epilog me një vendim që do të bëhet publik në dhjetor. Profesoresha e së drejtës në Universitetin e Evropës Juglindore në Maqedoninë e Veriut, Besa Arifi, nuk është shumë optimiste për vendimin që do të merret.
Duke u nisur nga vendimi paraprak që sollën për balancuesin, unë nuk besoj se do të jenë përsisht objektiva aty, për shkak se me sa e shoh, qëllimi është që të interpreton në mënyrë restriktive të drejta që dalin nga këto marrëveshje.
Balancuesim, tashmë i shfuqizuar, ishte një mekanizëm që rregullonte përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të komuniteteve në institucionet shtetërore në këtë vend. VMRO DPMN-ja e ka kundërshtuar vazhdimisht ligjin, dhe është dëtuar se do të bëj, siç ka thënë, korrigjime kur të fitoj pushtetin. Disa besojnë se ndërkohë janë ndërtuar narrativ se shqiptarët kanë siguruar më shumë të drejta se sa u takojnë. Së fundmi, kryeministri Maqedonas Hristian Mickoski ka thënë se nuk po kontestohet i gjithë ligji, por vetëm 2-3 dispozita. Disa besojnë se ai aludon në gjyqësor, në banknota dhe në uniforma. Kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim në Opozitë, Alia Ahmeti, ka shprehur shqetësim për, siç ka thënë, rrezikim të arritjeve historike të shqiptarëve, dhe për këto u ka nisur letër edhe krerëve të shteteve perëndimore. Partia e tij e ka konsideruar të pavërtetë dhe të papranueshme edhe deklaratën e fundit të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti lidhur me ligjin për gjuhët. Kurti, në një konferencë për media me homologun e tij Maqedonas më 18 nëntor në Prishtinë, tha se në Maqedoni të Veriut nuk ka ligj për përdorim të gjuhës shqipe dhe as nuk ka pasur në të kaluarën. Ekziston ligji për përdorim të gjuhëve, tha ai. Kryeministri kosovar tha se pret vendim të drejtë nga gjykata kushtetuese e Maqedonisë së Veriut, që nuk bën përjashtime dhe respekton shumë gjuhësinë. Profesoresha Arifi e shoh deklaratën e Kurtit si të papërmbajtur dhe në kundërshtim me faktet. Ajo bën thirrje që të mos relativizohen arritjet e së kaluarës, sepse siç ka thënë ajo, këto të drejta nuk janë fituar brenda natës.
Do janë çështje juridike shumë të qarta, shumë të hapura, për shkak se të njëjtat shkruhen në kushtetutë dhe në ligje. Një lexim pak më i thjeshtë, domethënë atyre vendimeve të gjykatës kushtetuese, tregon një degradim të dukshëm që do po ndodh, domethënë në muajt e fundit, lidhur me këto të drejta të shqiptarëve.
Shqetësimet në rritje i ka adresuar zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut, Izet Mexhiti, nga koalicioni shqiptar Vlen, i cili ka thënë se gjuha shqipe nuk cenohet nga qeveria dhe se të drejtat e qytetarëve nuk do të degradohen, por do të avancohen. Nëse është dërguar në kushtetuesëm, ligji për gjuhët është zbatuar në pjesën më të madhe. Në institucionet qendrore, të gjitha tabelat janë në dy gjuhë, ndërsa dokumentet publikohen në gjuhën maqedonase dhe atë shqipe.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë edicionin me një tjetër lajm nga bota. Gjykata ndërkombëtare penale ka lëshuar të enjtën flet arrestime për kryeministrin e Izraelit, Benjamin Netanyahu, ish-ministrin e tij të mbrojtjes, si dhe për zyrtarët e Hamasit, duke i akuzuar ata për krime lufte dhe për krime kundër njerëzimit, për luftën në rripjen e Gazës dhe për sulmet e tetorit 2023 në Izrael. Netanyahu e dënoi flet arrestimin e lëshuar ndaj tij, duke thënë se Izraeli kundërshton me neveri veprimet absurde dhe të rreme. Në deklaratën e lëshuar nga zyra e tij, ai tha se nuk ka asgjë më të drejtë se sa lufta që Izraeli po kryen në Gazë. Ky vendim nënkupton se Netanyahu dhe të tjerët tani kërkohen ndërkombëtarisht si të dyshuar dhe ka të ngjarë të izolojë ata edhe më shumë. Njëkohësisht, ky vendim ka mundësi të ndërlikojë përpjekjet për arritjen e një armpushimi për të dhënë fund luftës mbi një vjeçare mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Megjithatë, këto flet arrestime mund të jenë të kufizuara në praktik, duke qenë se Izraeli dhe aliati i tij kryesor, Shtetet e Bashkuara, nuk janë anëtarë të kësaj gjykate, ndërsa disa zyrtarë të Hamasit janë vrarë tashmë në këtë luftë. Netanyahu dhe liderët e tjerë Izraelit e kanë dënuar kërkesën e kryeprokurorit të gjykatës ndërkombëtare penale, Karim Khan, për lëshimin e flet arrestimeve për ta, duke cilësuar si antisemitike. Edhe presidenti amerikan Joe Biden e kishte kritikuar kërkesën e Khanit dhe kishte shprehur përkraje për të drejtën e Izraelit për të mbrojtur veten kundër Hamasit. Edhe Hamasi e kishte kritikuar kërkesën e kryeprokurorit. Gjykata konsideron se ka arsye të bazuara për të besuar se të dy individët, qëllimshëm dhe me DNA, janë mohuan popullsisë civile në Gazë, qasjen në objektet e domosdoshme për mbijetesën e tyre, duke përfshirë ushqimin, ujin, ilaçet dhe furnizimet mjekësore, si dhe karburantin dhe energjinë elektrike. Shkroi paneli prej tre gjyqtarësh në vendimin e tyre për të lëshuar flet arrestime për Netanyahu dhe ish-ministrin izraelit të mbrojtjes, Yoav Gallant. Gjykata lëshoi flet arrestim edhe për Mohamed Deif, njëri nga liderët e Hamasit. Kryeprokurori i gjykatës ndërkombëtare penale kishte kërkuar flet arrestime edhe për dy figurat e larta të Hamasit, Yahya Sinwar dhe Ismail Haniyeh, por që të dy janë vrarë në luftën në Gazë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.